Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. 23-nji maýda Türkmenabadyň merkezinde uly basyçly suw geçirijiniň ýarylmagy netijesinde tutuş şäherde 12 sagatlap agyz suwy kesildi.
Duşenbe günü 1 saat 6'larda Türkmenabadyň esasy bitirip Türkmenistan şaý ýolunyň ugrundaky 800 diametrlik suw turbasy ýarldy. Bu sebäpli agyz suw edarasy tutuş şäheriň suw pçynçylygyny kesdi. Mekdepler, çağlar, baglary, hastahanalar, zawod, fabriklerdäki agyz suwundan doly mahrum boldy.
Dip Türkmenabadda ýaşaýjylaryň biri 23-nji may günü gysly kabarçymyza gurrun berdi. Hoopsuzlyk aladalar sebäpli sahtiýetini aýan etmezligini soran söhbetdeşimiz suwuň duýdansyz tas ýarpy güni kesilmegi raýatlaryň durmuşyna hem yaramaz täsir getirendigini aýtdy. Ol adatça şäheriň agyz suw edarasynyň durly awatlys işleri sebäpli suwun kesiljekdigini, bir näçe gün öňünden duýdurýandygyny, bu ýagdaýlarda öňünden taýýarlyk görmäge mümkinçiliklerin hem bolýandygyny bellidi.
Bu gedek öňünden ehtiýaj edip suwdan doldurup bilmedik. Nahar tebigi hajatlar ýaly derurluklar gojalyklary gaty kyn güne saldy. Bu sebäpli çağalar bagynda hem perdendim kadaly iýmit edinip bilmedi.
Dip 40 ýaşlarındaky uý gojalykçy aýtdy. Türkmenabadyň demirgazygyndan şäheriň gün ortasyny tä aeroporty çylyny uzaýan itaatsy suw geçirijiniň ýarylmagynyň sebäpleri barada Sewitiň häkimliklerinden maglumat almak başartmady. Emma anonimlik sertinde sökbetde sulan yerli hünärmenlerin biri uzayınlığı 30 kilometre gulay bu turvanın çekilenine eyyam 20 ilden hem asa vaxtın bolondoğunu, sol tevaple de onda həlisin dünya sazlıkların yüzü çıkayandığını, köçülörü su basyandığını aytdi. Ol prezidentin sevit ediyan saparlarının devamında hem turvanın birden duydansız yarılmağından huvatir edip onun batışının petildiliyandığını ve neticede şaharın çetki sevitlerine suvun asla barmayandığını nıqtadı. Onun sözlerine göre yerli hakimiyetler su basan köçülleri tiz vaqtda arasa lap ve abatlap olmayandygyny aýdyp, prezidentin sapary döwründe seýle hadiseleriň ýüze çykmagynyň öňüne almaga çalyşýarlar. Belletek Türkmenabatdaky esasy suw turbasynyň ýarylmagy öňümizdäki günlerde prezident Serdar Berdimuhammedowyň Lewawa etmegine garaşylan saparyna görülýän giň gerimli taýýarlyklara, mezwuri arasaçylyk işlerine gabat geldi. Galiberti'de azatlık prezidentin taparlarının duvamında adeti Türkmen avatlıların bastın geçiren kıyınçılıkları, sol sandı su üçünçülüğü bilen bağlı meseleleri varada izgiderli havar verip geliyer. Sonku 3-10 yıllığın duvamında yurdun durlu künzöğünde su öndürmeğe ve arasalamağı niyetlenen kerhanlıların ve su basış tezgalarının ensemesi kuruldu. Munun bilen bir vaqtda şäher yerlerinde turvaları täzelemek ya avatlamak boyunca yığı-yığıdan gazıw işleri hem geçirilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda suw pçynçylygy meselesi 14 ýyl bäri çözülmän galýar. Habarçylarymyzyň we ýerli hünärmenleriň sözlerine görä, ilat köpçüliginiň ýaşaýan ýerlerinin aglaby bölegi köne kärhanalaryň hasabyna köpülenç könülüşen we sandan çykan inzamlar turwalary bilen üpçünedilýär. Türkmenistan halkara hasabatlarda ýurdun çäginde suw resurslarynda nerejeli peýdalanmazlykda agdalýar. BMG'nin azyk we owuk hojalyk boyunça edarasynyň geçen awgustda çap eden hasabaty Türkmenistanyň suw resurslaryna Çinden aşa agrym düşýändigini duýdurdy.